Eso.
Já, virðulegi forseti. Atkvæðagreiðslan um tillögu stjórnlagaráðs sem fram fer á laugardaginn er einstakt tækifæri fyrir þjóðina til að hafa bein áhrif á þær tillögur að nýrri stjórnarskrá lýðveldisins sem Alþingi mun taka til umfjöllunar og afgreiðslu nú í vetur. Valkosturinn er skýr og valið er okkar kjósenda. Samþykkt nýrrar stjórnarskrár er vandasamt verkefni. Við Íslendingar höfum farið einstaka leið, samráðs og samvinnu við að móta tillögur og drög að þeirri nýju stjórnarskrá sem þjóðin hefur beðið eftir svo áratugum skiptir. Vinnuferli hefur vakið óskipta athygli víða heim, enda erum við fyrirmynd annarra þjóða í því að færa umræðu og ákvörðunarvald út til almennings, en loka það ekki af hjá útvöldum hópi sjálfskipaðra sérfræðinga eða kjörnum fulltrúum. Tillögur stjórnlagaráðs eru sprottnar upp úr farvegi víðtækrar umræðu, samtala og velheppnaðs þjóðfundar. Það er endurspeglað þær óskir og væntingar sem komið hafa fram með skýrum hætti nýtt og lýðræðislegt samfélag með hagsmunni og framtíðarsýn þjóðarinnar að leiða ljósi. Meginstefið er aukið lýðræði og gegnsæi í allri stjórnsýslu landsins, skýr réttur almennings til aðkomu og ákvarðanatöku í öllum veigamiklum málum, aukið jafnræði allra landsmanna og ný og afdráttarlaus ákvæðum náttúruauðlindir í þjóðareign, bæði til lands og sjávar. Ekkert mannanna merki svo fullkomið ekki megi gera því betur bætur. En með þess vegna er mikilvægt að þjóðin segi álit sitt á þeim tillögum sem liggja fyrir. Þetta er einstakt ferli og þetta er einstakt tækifæri heillar þjóðar til að hafa slík mótandi áhrif á fullnaðargerð nýs þjóðarsáttmála. Það mun aldrei verða svo að hver og einn íbúi þessa lands skrifi sína eigin stjórnarskrá. Við erum sem þjóð að skrifa þennan mikilvæga sáttmála saman. Endaleg niðurstaða byggir á sátt og samkomulagi og sama hátt og stjórnlagaráð hafði að leiðarljósi í sínum störfum. Nú er það þjóðin sem mun á laugardaginn leggja sitt að mörkum til að skýra línur enn frekar í þessu víðtæka samstarfsverkefni okkar allra. Það er í fullu samræmi við skýrar óskir þjóðarinnar samráð og samvinnu og undir þær óskir hefur stór meirihluti Alþingis tekið. Mat þjóðarinnar á framkomnum tillögum liggi fyrir áður en umræða og afgreiðsla fari fram hér í þessum þingsal. Í umræðinni síðustu vikur hefur komið fram í máli sumra þeirra sem lýsa sig andvíga framkomnum tillögum að það nægi að vera ósáttur eða andvígur einu atriði tillögum stjórnlagaráðs, þá sé ekki hægt að samþykkja þessum grundvöll að nýrri stjórnarskrá. Hér eru mikla einföldun að ræða. Við kjósendur allir hljótum í matu okkar á tillögunum að bera þær saman við gildandi stjórnarskrá. Það er hinn eini raunhæfi samanburður á mælikvarði. Það verður að horfa á heildarmyndin og bera saman þá valkosti sem eru til staðar. Öll umræða á öðrum nótum er ekki til annars fallin að drepa málum og dreif og koma í veg fyrir raunverulegar efnislegar breytingar verið gerðar á stjórnarskrá landsins. Þjóðin er fullfærum að taka ábyrga, framsýna og skynsamlega ákvörðun þessu mikilvæga máli. Og þjóðin þarf hvorki pólitíska leiðsögn héðan og þingsal að halda né flokkslegum fyrirskipunum. Fjölmörg ákvæði í gildandi stjórnarskrá eru bæði ófullnægjandi og óskýr. Margar greinar eru í beinni mótsögn fyrir við aðra og fjölmörg ákvæði sem ættu að vera í nútíma stjórnarskrá fyrirfinnast ekki. Á þessum vanköntum er tekið í tillögum að nýrri stjórnarskrá. Virðulegi forseti, við höfum margt lifað einstaka tíma í íslensku samfélagi á undanförnum árum. Margt fór úrskeiðis, en það hefur jafnframt gefið okkur tækifæri til að endurmeta okkar stöðu og endurskipuleggja okkar þjóðfélag. Nú gefst okkur einstakt tækifæri til að laga og endurbæta það sem beðið hefur úrlausnar áratugum saman. Valkosturinn er skýr, horfum til framtíðar og framfara þegar við mætum í kjörklefan á laugardaginn.
Til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Norðvestur